Ja, det er alltid vanskelig å både åpne og tale Guds ord. Fordi at det er slik at vi er i besittelse av to liv. Det er ånden og ordet på den ene siden, og så har du forstanden og tankevesenet på den andre siden. Det ene er styrt av djevelen, og det andre er styrt av Gud. Og så har du dette, den kampen som her står. Når Gud får gi deg noe godt, så kommer jo djevelen og vil plukke det vekk igjen. Og i alle fall så meg så er det sånn at han sier, det der har du sagt før. Så det må du ikke plage folk nærme det. Men det er slik med Guds ånd, og jeg tror vi har... vi har hvert vårt som Gud gjerne vil ha gjennom sine vittner. Jeg tror det er ikke bare de som taler, men også de som har fått lyset, kan du si, i sitt liv, og ser at livet er i han. Da vil Gud gi det menneske øyre som gjør som han gjerne vil ha i virksomhet. Og her tror jeg det er kampen står veldig i dag. For i dag så er det mye taushet. Lite syner. Så det var på Samuels tid. Lite syner. Og hva er det som, hvorfor er det sånn iblant oss? Jo, det er denne, jeg tror det er mye av forstand i dag som driver også både misjon og alt dette, at vi må være forsiktige som ikke støyder noen. Men vi vil ha mange iblant oss, og så blir det mye statister, faktisk talt. Altså folk som bare er med, men de er bare sånn som det er i filmen, at de er ikke skuespillere, men de er bare sett der for å liksom... Ja, sånn tror jeg faktisk talt det. Og Bibelen er veldig klar på at den siste tid skal være en sånn tid. Faktisk talt. Og jeg tenkte etter et ord som jeg gjerne vil åpne med. Og det er en, du vet at vi er vittner. Vi er rett og slett vittner. Hvis vi ikke vittner om det vi har sett, så blir det håpløst iblant oss. Det gjør det. Så, og da står det at jeg er, det står i Galaterbrev 2, 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Og her er nettopp det som skjer med et menneske som har kommet til liv i Gud, at det ene livet det er overgitt til døden. Det har ingen rettigheter. Og så er det dette livet som er i Jesus, som vi må, vil jeg mest sagt, framelske i livene våre. At hans ord og hans ånd får det siste ordet, og får styre livene våre. Og hvis ikke han får gjøre det, så går dette veldig, veldig galt. Og jeg tenkte også, kan du si, når dette med evangeliet, det er jo veldig trykk på det i dag, at det er liksom det som er alfa og omega, og det er det. Det sier også Guds ord. Men evangeliet, det virker død for kjødet. Det må vi aldri glemme. Hvis ikke kjødet blir korsfestet, så blir ikke evangeliet en del av livet ditt. Det taler Guds ord veldig klart. Derfor så er det i Guds ord så er det to, Gud taler på to måter. Han taler til død for vår liv, og han taler til liv i hans sønn. Og det det som helt avgjørende for et menneske å ta inn over seg. Dette, du kan lære denne leksa, men det skaper ikke liv. Det Gud som står bak hele denne gjerningen. En død tro. Den tror på Kristus, han gjør det, men ikke til liv. Og dette det veldig liten tale om i dag. Det liksom bare forkynn Jesus, og så ingenting mer. Ja, det er vanskelige tema i Guds ord. Og dette med lyset veldig vanskelig. For hva skjer når lyset kommer inn iblant oss? Jo, da kommer dette som så vondt, dette med kjødet, som blir åpenbart. Og djevelen han har, som vi en del av, det må vi være klar over. Når vi snakker om djevelen, så tror vi at det noe som vi har fra vår liv. Det ikke sant. For Guds ord sier det at det blir det som kampen vår livet ut. Vi korsfester med Kristus, og jeg så glad for det at det står det. For en korsfestelse, det vet vi, det døden. Men livet fortsatt til stede på det korset. Det tar en tid å dø. Og før en med hjertet vår stopper, så det kjødet som blir vårt problem. Og dette det som Guds ord og lyset avsløres jo også. Og det liker vi ikke. Og derfor tror jeg at det veldig lite talt om, for det skiller. Det skiller når vi taler Guds ord, så blir synd åpenbart. Men det der også nåden blir åpen. Der synden blir stor, det blir nåden enda større. Slik Guds ord. Og vi må be til Gud om at han må sende vekkelse, forkynnere som tør tale Guds ord slik som Guds ord framstår, nemlig til død og til liv. Kjære Jesus, takk fordi at vi har ditt ord, og takk Jesus fordi at du har sagt at du skal stå med inn til enden. Det takker vi deg for. Og så ser du også den flokken som samlet her, Jesus. Du ser en steiner som skal tale ditt ord. Vi så avhengige av at du, Jesus, med din ånd, åpenbare ordet for oss, Jesus. Herre Jesus, kan du gi det slik at din ånd kan lede dette møtet, slik at vi får mat for våre sjeler. Jeg ber deg om det. Vi legger stunder og alt i dine hender. Takker deg, Jesus, for din trofasthet. At du alltid til stede. Vi har dine løfter på det, og det klynger vi oss til. Vi legger alt i dine hender. Amen.
Ja, vel møtt samling om Guds ord, og takk for at jeg skulle få være med dere enda en gang. Og det for meg blitt slik at jeg lever mer og mer i påskens budskap, dess nærmere vi nærmer oss påskehøytiden, og jeg vil derfor ta for meg en del av Jesu lidelseshistorie, som vi kaller det. Men jeg skal lese fra Hebreerbrevet 12, til å begynne med. Og der står det slik fra vers 1 i Jesu navn. La oss, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som oss foresatt. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet han, led tålmodig korset uten å akte vanæren, og nå sitter på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som tålmodig har lidd en slik motsigelse av syndere, så dere ikke skal gå trett og bli motløse i deres sjeler. Himmelske Far, vi ber om at du la oss få et glimt inn i hva vår frelse kostet har. Og vi takker deg for den Herre Jesus, så var det slik at det var en glede som ventet ham. Han så frem til prisen, han så frem til gleden, han så frem til de mange, mange som skulle få komme hjem på grunn av hans fullbrakte frelsesverk. Og vi ber om at det vil gripe hjertene våre og rør ved oss du, ved ditt ord og din gode hellige ånd, velsigne disse dyrebare minutter for hver enkelt. Amen. Ja, det er godt at vi får bruke ordet slik som det står, se på troens opphavsmann og fullender. Jesus, han som for den glede som ventet han, led tålmodig korset. Det er i grunnen en forunderlig formulering og sammensetting av begreper som vi kan forfylle med et innhold ifra Guds ord. Og se inn i hva det virkelig er gitt oss i den fullkomne frelse. Det er en kar i Finland som skrev en sang på 1850-tallet, Johan Ludvig Runeberg, som de har satt på dette fine bladet som kommer ut, og jeg er så glad for stoff og alt det som er her, at vi blir ført inn i Guds ord, og det er gitt oss på en smakfull og fin måte, dette heftet som kommer ut i Norge. Så takk skal dere ha, og jeg har lyst til å begynne med å lese det, de fine tre versene der. Det heter Jesus på korset. Han på korset, han alene, er min fred og salighet. Ingen kan så vel det mene, ingen så mitt hjerte beste vet. Ingen har som han meg kjær, ingen så tålmodig er. Søkte jeg rundt jorderike, aldri fant min sjel hans like. Han på korset, han alene, ga seg så for verden hen. Han, Guds sønn, det fromme rene, dør for uvenn og for venn. Han alene vraket ei, noen sjel på syndevei. Han som oss til seg vil kalle, gir sitt liv og dør for alle. Han på korset, han alene, all min trøst og glede er. Hva en verden måtte mene, ham jeg har av hjertekjær. Over alle grenser stort er det verk som han har gjort. Han vil meg ved Gud forene, han på korset, han alene. Og det synes jeg er noe av det som lever i mitt hjerte. Det er en takk til Gud for hva Faderen har gitt oss i Sønnen, så vi får se på han, se på Jesus. Og når det snart er påske, så vet vi det at vi får minnes Jesu kjærlighet til fortapte syndere gjennom sin vei til Golgata kors. Hans lidelse og soningsdød, der de røde blodstråper om frelsen og roper om nåde og redning for meg. Og det er det som er det personlige, og det er det som gjelder for deg og for meg, og det er det vi får vitne om til andre mennesker, om hva Jesus har gitt meg, hva han har gjort for meg. Er du så opptatt av å takke Jesus for denne store frelse? For den som takker gjennom livet og gjennom dagene, han får virkelig være med og dele et stort budskap med mange mennesker. Du leser din Bibel og du deltar med glede i takk og tilbedelse av Guds elskede sønn. Og Gud, han sier det i Matteus 3, 16, at han elsker Jesus. Og det er veldig godt at det står slike uttrykk i Bibelen, slik at vi får lov. Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Og så får vi også lov til å gi uttrykk for den kjærlighet vi har fått til han. Vi har fått noen glimt av han som gjør at vi bindes til han og det verk som han gjorde for meg. Så da døperen Johannes døpte Jesus i Jordanelven, så innviet Jesus sitt liv ved å bekjenne våre synder over sitt liv, over sitt hode. Og fra den dag da han steg opp av Jordanelven og var døpt av døperen Johannes, så var kursen lagt rett til Golgata. Da hadde han bundet seg til, han den uskyldige, hellige, tok på seg vår synd og skyld og forbannelse og dom. Og for det måtte han til Golgata og sone for alt det gale i ditt og mitt liv og alt det vi er. Så vi har mye å takke for at straffen din ble lagt på han, din dom den rammet han. Han betalte med sitt blod og sitt liv for at vi skulle få være fri. Og når det blir stort for hjertet, og det blir rikt for deg, sånn at du ikke kan la være å tale om det du har hørt og sett, så griper det til andre mennesker. Og vi ser nå, er det kanskje ikke så mye av det, men i gamle dager, vi er som er så gamle, vi er jo vant til og med bønnemøter på kne. Etter hvert et møte var forsamlingen på kne og ba til Gud før vi skiltes. Og da hadde de kanskje hatt en lang vitnestund før de tok bønnestund. Og i mange av de vitnesbyrd var det noen gripende vitnesbyrd som gjorde at du så glimt av Herrens kjærlighet til meg, for de talte om hva Jesus har gjort for meg. Hvor stort det er at jeg ble funnet av han. Å elske Jesus høyt, det kan bare den gjør som er mye tilgitt, som har sett inn i fordervelsens avgrunn i meg, som Bernhard talte så alvorlig om her til åpning. For vi bærer på et kjøt som er så grusomt, og det skal litt av det vi skal lese fra Matteus 26 i dag. Da skal vi få se inn i hvor mennesket virkelig lever og er og har det. Så han er verdt å leve for i familie, i misjon og hele vårt liv, der Herren har satt deg i sin hverdag, at du som sjelesørger og menneskefisker kan få peke på en vidunderlig frelser som vi eier. Og det skal han lønne deg for. Det er ganske forunderlig sak det også. I 1. Korinterbrev 3 og i 2. Korinterbrev 5 så tales det om at vi skal stilles frem for Kristi domstol, der vårt liv skal åpenbares, det liv vi har levd for han, og så skal han lønne, står der. Så om vi på den grunnvoll som er lagt av Jesus Kristus har bygget med gull og sølv og kostelige stener, så kan ikke ilden brenne det opp. Den skal rense det, men det skal lønnes. Men den som bare har bygget med tre høy og strå, og egne gjerninger og eget ego, det vil brenne opp alt sammen. Det er ingenting til ære for Jesu navn. Og så står det så trøstefullt, men han skal likevel bli frelst, fordi grunnvollen holder, Jesus holder. Men det var ingenting i livet som Herren kunne lønne og takke han for. Så det var et tomt liv. Og det er det Herren så gjerne vil dra oss ut av. At vi kan få bruke våre talenter der Gud har gitt oss og satt oss. Og da må du få fylt på det tomme kar, så det renner over. Så du har noe å dele med. Ja, vi skal gå til det 26. kapittel og 27. kapittel av Matteus. Det er jo så mye, så jeg tenkte det at jeg får lov å tjuvstarte litt på påskens budskap, selv om det blir nok en del gode påskemøter her. Og vi skal ha påskemøter hjemme på Møya i Hofseret, så det er ikke der vi ikke skal høre påskesbudskap. Men allikevel så er det noe her som jeg har lyst til å begynne med, å begynne på. Og det er veldig godt å få lese, så vi begynner bare på vers 1 av Matteus 26 i Jesu navn. Det skjedde da Jesus hadde endt hele denne tale, da sa han til sine disipler: «Dere vet at om 2 dager er det påske, og da skal menneskesønnen overgis til å korsfestes.» Så jeg skal si at Jesus talte klart. Det var ingen som tenkte å lure på det. Menneskesønnen skal. Ja, hvorfor kunne han tale så alvorlig? Jo, for skriften hadde sagt det. Ja, Herren visste hva det dreide seg om. Men han viste til skriftene. For at skriften skulle oppfylles, som det står mange ganger i disse 2 kapitler, for at skriftene skulle oppfylles. Og da vil det altså si at Gud har bundet seg til sitt ord. Han har vitnet om sin sønn, at han skal korsfestes. Menneskesønnen, uttrykket menneskesønnen, finner vi jo allerede i Daniel, det 7. kapittel av Daniel, og vi får denne forunderlige scene der blir satt stoler frem i det himmelske. Og på tronen i midten, der satte vår evige levende Gud seg. Og så ble det ført frem en som liknet en menneskesønn. Jesus. Og så skildres det hva han skal få og hva han skal gjøre på grunnlag av hvem han er. Og da kan du virkelig bli forundret når du begynner å lese det gamle testamentets skrifter om vår kjære Herre Jesus. For da ser vi oftest kongen, majesteten, og bare noen få glimt inn i lidelsens tjener. Men han er også tydelig beskrevet. Men Gud har altså tenkt å gi oss innblikk i hele sitt guddommelige råd. Og da dreier det seg ikke bare om, slik vi leser i evangeliene, om tjeneren på vei til Golgata. Nei, da taler Herren om den store frelsesplan som han har. Med Israel og Guds store frelsesverk gjennom det jødiske folk. Som vi allerede har begynt på, for hadde ikke vi hatt en Bibel fra det gamle og det nye testamentet fra Israel, så hadde vi ikke sittet her. Da ville vi intet visst, så det er gitt oss av Gud gjennom det jødiske folk. Og det har de fått betale en dyr pris for, ved å få Satans raseri over seg. Og mange mennesker som har hivt seg på djevelens krumspring, og som fortsatt skal hive seg på djevelens motstand og angrep. Så den som kjenner Guds ord om disse ting, han forundres virkelig at Jesus vil være tjeneren. Og la seg trakke ned. Vi er sånn som kjødet ble beskrevet her til å begynne med. At det skal ikke mye pirkes bort til oss før vi tenner og før vi svarer og forsvarer oss. Det er nok av det gjennom hverdagslivet vårt. Så derfor må vi beundre Herren når vi leser. Og det er en av årsakene til at jeg blir så opptatt av å lese om ham. Og lære han å kjenne, for det er det vi gjør. Vi får virkelig et innblikk i å lære han å kjenne. Og Jesus sier altså det, at om 2 dager er det påske, og da skal det skje. Denne påske skal det skje. Han visste han var kommet til veis ende, og ingen av de andre visste hva som skulle skje, og Herren hadde full oversikt. Hver eneste minutt var kjent fra han. fra evighet av, og beskrevet der. Og hvor jeg gruer, har du lest de ordene gjennom evangeliene? Og hvor jeg gruer, til det er oppfylt, sånn og sånn. Hva sier det deg? Jo, at det har kostet han. For å være den hellige og rettferdige, og bli dratt ned i skitten og søla og synden på den måte som Herren ble. Ja, det er litt av en skildring fra vår Bibel. Da kom yppersteprestene og folkets eldste sammen hos ypperstepresten, som heter Kaifas, og i hans gård, og de rådslo om å gripe Jesus med list og slå han i hel. Ja, men var det ikke yppersteprestene vi leste om? Var det ikke det store råd på 72 mann? De eldste. Og så er det altså de som holder på med et råd, en listig plan, å slå han i hel. Skulle religiøse ledere være opptatt av å få drept et menneske? Og hvilket menneske? Det mest kjærlige og herlige menneske som har vandret på denne jord, og de så hans godhet. Og de har ett mål, å formyrde han. Ja, da kan du begynne å forundre deg. Hva bor der i mennesket? Hva bor der ikke i deg og meg? Og de sa, ikke på høytiden, for at det ikke skal bli oppstyr blant folket. Ja, tenk det. Jeg vet ikke om du ser for deg det jeg ser for meg da, men altså, det som foregikk i det skjulte, det var om å gjøre å holde det skjult, så ikke de kom i skuddlinja. Så ikke folket skjønte at bak alt dette står der ypperste prester og ledere, de religiøse ledere i folket. Det er de som vil drepe Jesus. For da ville folket vende seg mot deg. Og det var de redd. Det var om å gjøre å få det til å skje i det skjulte, så ingen kunne avsløre dem. Men Gud hadde sagt, det skal skje i påsken, fra 14. til 17. Nisan. Så Gud, han sa, nettopp på høytiden skal det skje. For det har mitt ord sagt. Helt fra 2. Mosebok 12, da de slo i hel lammet i Egypten og strøk blodet på dørstokkene, så kom dette flotte bildet, forbildet på ett lam av hankjønn, årsgammelt, lyteløst, for hver familie. Ja da, da Jesus var kommet til Betania, som var i Simon, og var i Simon den spedalskes hus. Og dere vet det at Betania er en liten by som ligger nord for Jerusalem. Det er ikke så langt å gå, det er ikke så lange stykket. Og mange av oss har sikkert vært i Lazarus sin grav her oppe. Men nå er vi altså ikke i Lazarus sitt hjem, nå er vi Simon den spedalskes hus. Og da kom den kvinne til Jesus med sin alabasterkrukke med kostelig salve, og hun helte den ut over hans hode mens de satt til bords. Vi kjenner til en annen kvinne, Maria, som gjorde det samme, men hun sto ved Jesu føtter, og hun knuste krukka og hadde oljen eller salven over hans føtter og tørket de med sitt hår. Men her står det, der er en kvinne som kommer med en alabasterkrukke med kostelig salve. Altså det er vel det vi forbinder med god parfyme. Jeg vet ikke om du har slike salver som lukter velbehagelig godt. Det er akkurat sånn, den duft fyller hele huset. Bare lite grann. Og så tømmer hun det ut over hans hode, inn i håret, ned over kroppen. Det renner alle veier, og det lukter. Og kan tro jeg har tenkt som så. Jesus som nå går inn i all den djevelskap og lidelse som han nå møter, kjente denne velbehagelige duft fra sitt hår. Og så minnet han om det er en fortapt synder som har skjønt hva jeg skal gjøre. Hun har salvet meg til min jordeferd. Hun visste at snart skal han dø. For jordeferd, hva som skjedde etter hans død. Hun salvet meg. Ja da, hun forberedte altså og forkynte med dette hva Jesus skulle gjøre. Og derfor så sier Jesus også om henne. Kan jo lese. Jeg har ikke tenkt å ta med alt, så vi leser bare litt av det. Hvorfor gjør dere da kvinnen fortred? Hun har jo gjort en god gjerning mot meg. For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. For da hun helte denne salve ut over mitt legeme, gjorde hun meg i stand til min jordeferd. Sannelig, sier jeg dere. Hvor som helst dette evangelium forkynnes, i all verden skal også det hun gjorde omtales til minne om henne. Ja. Og da tenker jeg på noe som er enda større. For det hun gjorde, denne kjærlighetsgjerning mot Jesus og takk til Jesus, den gis også uttrykk for ditt vitnesbyrd, hvor du løfter frem fra ditt hjerte. Det gjorde hun, og hun gjorde det gjennom sine ytre ting. Men tenk du så forunderlig, her er det altså noe som skjer på denne måte. De løfter frem og får virkelig gi til kjenne et liv for Jesus skyld. De løfter frem en stor frelser. De vitner om en herlig forløser. Og vi er så takknemlige til Jesus, for at han kan fylle hjertene slik, og arbeide gjennom Guds ord, det du altså får del i her, og får lov å ta til ditt hjerte om han, og dele med andre, så andre får se den herlighet som Herren har. Kan det være noe større glede? Nei, du blir aldri det samme menneske igjen. Når du har fått vært med og ført et barn, eller en ungdom, eller en eldre, til Jesus, og sett de gå over terskelen, og tro seg frelst. Og det er det største som skjer i livet. Det er det beste som du kan oppleve å være med på. Så vi er takknemlige for at Gud har gitt oss sitt hellige ord, som vi kan få gå med til andre. Ja, så hun er altså satt til et minne. Da gikk en av de 12, som het Judas Iskarios, til ypperste prestene og sa, «Hva vil dere gi meg, så jeg skal gi ham i deres vold?» Og de ga han da 30 sølvpenger. Og da står jo det at det er blant annet et sitat fra i Zakarias 11 med disse 30 sølvpenger som er beskrevet som prisen, profetisk er beskrevet som prisen på Jesus. Også det var beskrevet. Og nå er det ting som vi må kaste et blikk på andre siden. På den åndelige siden. På den djevelske siden. For djevelen arbeidet altså ikke bare gjennom ypperste prestene og folkets ledere, men her en som har vært med Jesus i 3,5 år. Her en som Satan får fylle hjertet til. Ja, det sier Bibelen. Og det forunderlig å se at her inne i den indre krets går Judas, og kanskje han ikke var seg bevisst og voktet på Jesus hver en dag, men han ble et vittne om Jesu vandring og liv hver en dag. Og hva slags vitnesbyrd får vi? Vi går til det 27. kapittel, og vers 3. Da når Judas, som forrådte han, så at han var blitt domfelt, angret han det, og han kom tilbake til ypperste presten og de eldste med de 30 sølvpenninger og sa: «Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod.» Ja, det var litt av et vitnesbyrd fra helvete. En djevelens utsending plassert inn i Jesu disippelflokk, bevitnet han dag for dag. Og hva var hans vitnesbyrd? «Denne har ikke gjort noe galt. Jeg har forrådt uskyldig blod.» Tenk for et vitnesbyrd å måtte bære frem fra fortapelsens sønn. Men Herren fikk seg vitnesbyrd også fra han. Det var bare godhet og herlighet hos Jesus. Og det måtte han vitne om. Og nå så han galskapen han hadde blitt drevet inn i. Djevelskapen som var så sterk i det han var bundet av kjærlighet til eiendom, til penger. Og det er sannelig litt av en svøpe, også for oss. Vi tenker vi må ha. Ja, vi må ha det, ellers så går det galt. Nei da, livet er mer enn pengene. Livet er mer enn det materielle. Nå løfter Bibelen ditt syn opp og peker på at det er en annen. Og det er stort at det liv som han tilbyr oss, det får vi lov å leve. Ja, så da er det en liksom ny bolk i skriften her, for da står det at Jesus han sender de til å finne rom og sted der han skal være og spise påskelammet. Og vi finner den enkle beskrivelse først om når Jesus sier til de mens de åt, vers 21, Matteus 26, 21: «En av dere skal forråde meg.» Og de ble meget bedrøvet og begynte å si til han hver for seg: «Det er da vel ikke meg, Herre?» Og han svarte og sa: «Den som dypper hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. Menneskesønnen går bort som skrevet er om ham. Men ved det menneske, ved hvem menneskesønnen blir forrådt? Det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født.» Hvorfor det? For han går fortapt, og han får sin dom, og han får en streng dom. Du kjenner til domsutmålingen fra Johannes' åpenbaring, det 20. kapittel, fra vers 11-15, så står det om den store hvite trone, denne siste store domstolen for de ugudelige Ingen troende møter det. Bare de døde, står der. Og da står det det, bøker ble åpnet. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Straffeutmåling etter sine gjerninger. Det var forskjell. Og derfor er det at vi sier det er fryktelige synder, og det er små synder. Men Gud sier jo det. Ja, men det viser at du går fortapt om syndene er aldri så fine og aldri så små. I forhold til å være så store og svære og blodige og grufulle. Så det er ikke det det tales om. At hvis du gjør lite synd og fin synd, så kan du bli frelst. Nei. Det er ingen forskjell. Den minste er like gal som den største, for å gå fortapt. Og derfor må der frelse til. Hvis ikke der er noe som har tatt oppgjøret for alle dine synder, små og store, hvis ikke det var lagt på Jesus på Golgata kors, fantes der ingen redning. Og derfor er det så forunderlig når ordet sier, ditt skyldbrev er kastet i glemselens hav bak Guds rygg. Han ser det aldri mer. Det er borte. Du må ikke glemme det. At synden er sonet og gjelden er betalt. I Kolossenserbrevet 2, 14, 15 og 16 så tales det om at skyldbrevet ditt er utslettet med blod. Det blir naglet til korset av ham. Og han sa, det er fullbrakt. Det er gjort hva gjøres skulle. Så denne sak står fast. For den troende møter aldri opp her ved denne domstol. Men den ugudelige, med små eller store synder, må møte her. Og gå fortapt alle sammen. Det er ingen fra den domstol som kan tale og tenke på frelse. Ingen. Hvorfor? For deres vitnesbyrd taler imot dem. Og Romerbrevet 1 har jo dette forunderlige bildet. Og det er et grufullt bilde. For når mennesket kommer til Guds domstol, så vil de altså protestere. Det er noen som vil si, nei, vi har da vært sånn, og vi har da gjort det, og vi har levd slik og slik. Og så spiller Gud av sine filmer av hele livet deres. Ja, så får du hver en dag skildret da. Ja, og så var det det du sa. Så var det lyd på filmen. Men så var det en ting til. Så var det det som hadde med hjertets innerste råd og drivmotiv, som førte dine tanker og drivmotiv. Så blir det også spilt av at du tenkte det, men du sa det. Så vet Gud også hva du tenkte. Og da kan du ikke undre deg. Og derfor står det i Romerbrevet 1. Til slutt slår hvert menneske sitt øye skamfullt ned. Det er ikke en som står igjen og kan løfte sitt blikk og si, jeg har aldri syndet. Så Gud kan du aldri bedra. Og det er det som er det grufulle med tanke på disse mennesker som her behandler Jesus. Deres drivmotiv, deres tanker, deres ord og deres gjerninger skal møte de igjen. Og så skal hver ting frem. Hvorfor sa du det? Hvorfor gjorde du det? Hvorfor slo du? Hvorfor spyttet du? For det gjorde de. disse religiøse ledere når de fikk Jesus inn på nært hold? Hvorfor slo du min sønn? Det skal bli noe å svare for en dag. Men her er de store og svære med makt og myndighet. Religiøse djevler, som Jesus kalte kalkede graver og dødninge ben. Det er dere fulle av. Så jeg skal si det var beskrivelse til mennesket som ikke ville ha med Gud å gjøre. Ja, vi har en ufattelig innføring i menneskets forderv, bare ved å se hva Jesus måtte igjennom. Og så går vi inn på vers 30. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget, og Jesus sier til dem, «I denne natt skal dere alle ta anstøt av meg, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal bli atspredt. Men når jeg er oppstanden, vil jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Jeg synes det er et vidunderlig vers. For her løfter Jesus virkelig frem noe av den store sannhet som han nå skulle gjennom. Jeg har tenkt det. Jeg vil slå hyrden, og jordens får skal atspredes. Det står skrevet. Ja, det gjør det virkelig. Så vi finner alt dette flotte beskrevet i det gamle testamentet, hvor Bibelen skildrer hvordan hyrden skal bli behandlet. Hvordan han skal trå persekaret alene. Og trå et persekar, det vil altså si, det spruter opp på den som virkelig dabber rundt der og presser alt i stykker. Det spruter over ham. Og det sprutet virkelig over den Herre Jesus. Og hva han virkelig fikk gjennomgå. Men når jeg er oppstanden, ja, han visste det. Han visste hva han skulle igjennom, men han visste når jeg er oppstanden, da skal. Ja, tenk så stort. Herren var altså støttet av skriftens ord som stabbesteiner på veien til Golgata kors. Han var trygg, der ble det oppfylt, der skjedde det, der kom det. Det var godkjent hos far hjemme i himmelen fra evighet av. Han visste hvert et skritt han skulle ta. Hver fornedrelse han skulle inn i, hvert et slag han skulle få, hver en spytteklyse han skulle få. Og ja, endog de slag når pisken begynte å gå. Og det gamle var jo at de hadde lov å slå 39 slag. Og hadde uteksperimentert i dette romerske herreveldet. Slo du 40, så klarte de fleste det ikke. Da døde de. Og Jesus ble helt ødelagt. De spente han ut der og slo fra hælen til nakken. Så jeg skal si han var ødelagt og ille tilrett, som ordet sier. Han så ikke ut lenger som et menneske. Først skamslått i ansiktet med knyttenever. Ja, hvor finner vi det? Jo, det finner vi her. Det er nesten forferdelig å lese. Men vi leser likevel. I det 26. kapittel så ser vi at Jesus blir tatt i ed, og de har hentet han fra Getsemane, og tar han inn til ypperste presten, og de anklager han for alle mulige ting, og så er det ingenting som stemmer overens, står det. Den ene sto opp og sa det, og den andre sto opp og sa det, og så slo vitnesbyrdene deres hverandre i hel. De løy, og de løy, og de løy, og det ble avslørt og avslørt og avslørt til slutten. Hadde de ingenting å dømme han for? Det var ikke bare Pilatus som måtte si, jeg finner ingen skyld hos han. Men her foran det høye råd, så svarer akkurat dette også, og da står det, da står ypperste presten opp og sa til han, svarer du ikke på det som disse vitner mot deg? Og vers 63, men Jesus tidde, og er glad for han gjorde det. Ja, han hadde tatt på seg din skyld. Tenk om alt det de sa var en del av våre liv, og vår synd, og vår skyld. Og alt det onde som ble løye på han, tog han med seg altså. Men det var ikke sant. Han var uskyldig, og han var hellig. Men han sto der som din stedfortreder. Han skulle bli rammet av all synd, og all dom, og all fornedrelse. Ypperste presten tok til ord og sa til Jesus, «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud, at du sier oss om du er Messias, Guds sønn.» Jesus sa til han, «Du har sagt det. Du er Messias, den levende Guds sønn.» «Ja, jeg er», som han svarer i Markus evangeliet som skildrer det samme. Da sier Jesus, «Jeg er!» Ja. «Dog sier jeg dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme i himmelens skyer.» Og hvor han løfter sitt blikk hjemover. Ja, og ja, han vet hva som skal møte han på Golgata. Men det er noe, det er en glede som ventet han. Og så løfter han blikket hjemover. Ikke bare for å motta din og alle våres jubel en dag. Men når han får herredømme, kongedømme. Her på jorden i det messianske tusenårsrike, men også inn på den nye jord, inn i den nye herlighet. Hvem tror du skal være konge? Det er han som Faderen har utvalgt seg. Og her leser vi også om noe av det, av hvorfor Faderen elsker han. Og kanskje du også kan finne mange grunner til, å Jesus. Tenk at det var for meg. Og når Jesus har vitnet slik, så står da sønderrev ypperste presten sine klær og sa, han har spottet Gud, hva skal vi mer med vitner? Se, nå har vi selv hørt Guds bespottelsen. Så hva tykkes dere? Og så beiler han til det høye råd. Og vi er altså midt på natten, hvis du leser historien nå og ser, så kom de med Jesus cirka klokka 3 om natten ifra Getsemane. Og der hadde de sendt ut og hentet inn det høye råd, for de var til vanligvis ikke samlet midt på natten. Og der sitter de og venter på, nå har de fanget Jesus, og nå skal vi dømme han. Og de hadde etter jødisk lov ikke lov til å komme sammen før klokka var 6 om morgenen. Det var ingen som hadde lov å springe og herje og styre. Nei takk, da brydde de seg ingenting. Da gjaldt ikke det heller noe det loven hadde sagt. De brøt altså alt hva brytes kunne. Og nå skal du høre hva de virkelig brøt. For så står det det. Hva tykkes dere? Og de svarte og sa, han er skyldig til døden. Og de sto opp, og de spyttet han i ansiktet og slo han med knyttet neve, og andre slo han med stokker. Og det var sånn at det høye råd måtte avgi personlige stemmer, en for en. Om de gikk ut, eller Jesus sto slik til at de måtte gå frem og slå han og spytte på han, det vet ikke jeg. Men han ble altså slått av mange menn med knyttet neve i ansiktet og med stokker. Og spyttet på. Ja, det er som vi nesten ikke makter å tenke og se for oss. En sådan situasjon. Og så lar han de slå. Og så lar han de spytte og forakte han. Og så visste han: jeg er menneskesønnen som snart skal oppstå, og dere skal en dag få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme i himmelens skyer. Det var han. Nei, da ser vi det. Han fornedret seg selv, så han ble lydig inntil korsets død. Det var for min skyld. Er det rart han blir dyrebar for oss? Vi ser ikke bare hans herlighet og storhet og kraft og makt inn i evigheters evighet, men vi ser hva vår frelse kostet har av vår kjære Herre Jesus. Og det er jo bare lite grann av påskens herlige budskap. Men det var det som lå på mitt hjerte, og vi kunne få si. Så du begynner å se på hva han har gjort for deg. Følger han skritt for skritt denne påske. Og vi skal få oppleve det. Ja. Skal vi be sammen? Kjære Herre Jesus, nå vil vi takke og prise deg for din gang til Golgata. Og ja, vi leser at du sa til din far: er det mulig, så la meg få slippe å tømme denne kalken. Er det mulig, Herre? Og ja, vi er så takknemlige, for du sa også, Jesus: men skje ikke min vilje, men din. Og takk, himmelske Far, for du førte din sønn fra Getsemane til Golgata og sa: du, min sønn, må lide for alle. Takk at du gjorde det for alle, Jesus. Og så er vi en flokk her som har fått satt vår lit til deg alene. Du er den eneste som elsket oss inntil døden. Ja, som slukte døden, og som oppstod til vår rettferdiggjørelse, fullstendig frikjent av den levende Gud. Herre, vi takker for en sådan frelse, at Jesus er vår rettferdighet, vår hellighet og vår forløsning. Og vi priser deg, Jesus. Og så er det underbart å få legge framtiden i din hånd, både for mitt liv personlig, om dagen er få eller mange heretter. Og så vet vi, evigheten er din. Og så fryder vi oss usigelig med tanke på alt vi skal være med på som dine. Og Jesus, inn, langt inn i evigheten. Og velsigne folket vårt, Herre. Og vi ber for de mange på ville veier. Kunne du enda en gang la vekkelsens ild forbrenne over bygd og by, over folket vårt. Velsigne ditt folk Israel, som du virkelig har tenkt å bruke til stor frelse for verdens nasjoner inn i framtiden. Men vi vet at det skal koste dyrt, både med Gog-krig og Harmageddon-slag. Og vi takker Jesus for at også der skal du føre gjennom til seier. Så det skal bli en vidunderlig dag når din fot skal stå på Oljeberget. Og vi ser frem til alt hva du har lovt og hva du er, forunderlige frelser og Gud. Så velsigne du hver enkelt. Herre, vi takker for at hver enkelt vil du møte ved ditt ord og din gode Hellige Ånd. Amen.